70. gados ieviestā eksporta aizlieguma mērķis bija nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk jēlnaftas paliek ASV, mazinot valsts atkarību no importa. Arī mūsdienās jēlnaftas eksports ir stingri ierobežots, vienīgās izņēmuma tiesības ir Aļaskai un eksportam uz Kanādu. Tajā pašā laikā pārstrādāto naftas produktu eksportam, piemēram degvielai, ierobežojumu nav. Tomēr industrijā sāk izskanēt aicinājumi atcelt vai mīkstināt ierobežojumus attiecībā uz jēlnaftu. Ieguvus apjomu pieaug, to starp apgūftot slānekļa naftas atradnes, bet aizliegums kavē tirzniecību. No otras puses izskan arī stingri argumenti esošo līkumu saglabāšanai. Īpaši bažas, ka aizlieguma atcelšanas dēļ celsies degvielas cenas ASV. Arī vides aizstāvju grupas uztrauc, ka tas vēl vairāk pastiprinātu fosilās degvielas iegūšanas apjomus.